Sveikinusi su visais, kas klausosi Marijos radiją ir laidą renkuosi sutarti. Šiandien laidoje pabandysim panarplioti skirtingus aspektus apie nuolankumą. Kada tai vertybė, o kada tai žala sau ir savo savivertei, kuo mums tai padeda, kenkia ir kaip galime į tai pažiūrėti skirtingų pusių. Ir šiandien džiaugiuosi, kad vėl susitinkam su gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė Goda Tikniūtė.
Labą dieną.
Ir prie mikrofono esu aš Janina Sabaitė. Nuolankumas, noriu paklausti Godos. Kažkada galvodama apie šitą temą ir susidurdama konsultacijose, moksluose ar mokymuose su labai skirtingom interpretacijom, kaip žmonės apie tai galvoja, man kildavo tokia mintis, o ką jeigu nuolankumas prasideda pirmiausiai nuo nuolankumo savo sveikatai, kūnui ir psichikos sveikatai. Nuolankumas pirmiausia sau, nes dažnai girdžiu nuolankumas kažkam kitam išorei. Tai noriu paklausti Godos apie tą prieštaringumą. O gal čia nėra jokio prieštaringumo, vat nuolankumas?
Tai pirmiausia, čia yra labai daug painiavos. Prieštaringumo gal nėra tiek daug, kai labiau įsigilintume į pačią sąvoką nuolankumo. Ir man atrodo, šita mūsų tema taip pat siejasi su mūsų praeito pokalbio tema apie psichologinę ir dvasinę sritis, kaip jos susiliečia, kaip jos kartais jų supinimą sukelia šiokios tokios painiavos, jeigu mes neatskiriam vieno dalyko nuo kito. Tai vis tik man nuolankumas yra dvasinė sąvoka, kaip vat, tarkim, ar ne Naujajam Testamente, yra mergelės Marijos nuolankumas priimti vat, jai skirtą misiją pagimdyti Jėzų. Tai vat, yra nuolankumas. Ir mes labai dažnai painiojame ir nuolankumas yra dvasinė kategorija. Tačiau labai labai dažnai mes painiojame, ypač tikinti žmonės, vadiname nuolankumu visiškai kitus dalykus, kurie iš viso nėra dvasinės ryties dalykai, pavyzdžiui. Tarkim, jeigu mes nemokam nubrėžti ribų, nežinome patys savo ribų, leidžiame kitiems žmonėms jas pažeidinėti arba tikimės, kad kažkas kitas apgins mano tą teritoriją, nors tvoros nepasistačiau, bet tikiuosi, kad kaimynų šunis pas mane neis. Tai čia nėra nuolankumas. Čia yra, vėlgi, tai yra psichologinė sfera ir, tarkim, kitas galėtų būti nuolankumo psichologinė ar ne interpretacija, vat, kuri ateina į galvą, tokia pati neutraliausia, tai yra sutarumas, kad vat, tai yra viena iš penkių tų didžiųjų būdo savybių, ar ne, kuriomis mes apibrėžiam asmenybę, ar ne, tai sutarumas yra, kuomet mes stengiamės priimt sprendimus remdamiesi tuo santykio išlaikymo, kaip pasakyti, prioritetizavimo. Tai irgi galime sumaišyti, ar ne, nuolankumą su sutarumu, nes tarsi išoriškai yra panašus. Tai vat, man turbūt atrodo, kad yra labai labai svarbu atskirti ir sąvokų nemaišyti, ar ne, ar mes iš tiesų kalbam apie nuolankumą. Nes man vat, nuolankumas, ar ne, tai yra tokia priešingybė puikybei. Ir aš dabar apie puikybę kalbėsiu, jeigu dvasinė kategorija, ar ne, tai puikybė yra nuodėmė, bet taip pat, tarkim, jeigu mes žiūrime iš psichologinės pusės, yra psichologijoje toksai terminas kaip didybės gynybos. Ir yra tokia viena knyga, kuri man labai patinka ir labai didelį įspūdį padarė ir labai didelį pokytį mano pačios gyvenime. Tai yra Verenos Kast knyga Psichologijos Jungo mokinės atsisveikinimo su aukos vaidmeniu. Ir ten buvo kalbama būtent šita tema, ar ne, kas, kiek tai yra, kiek aš pats esu kaip autorius savo gyvenime, ar ne, ir kiek aš nesu autorius. Ir jeigu mes visada savo drąsos stoką vadinsime nuolankumu, arba atsakomybės stoką, atsakomybės prisiemimo stoką, vadinsime nuolankumu, tai bus labai, nu, tiesiog mes patys savo labai maišysim suvokti, kas vyksta mūsų gyvenime.
Ir tai iš dalies galima pavadinti, na, kažkuria prasme puikybė, kad man tada nereikia savim rūpintis, aš tikiuosi, kad kažkas kitas pasirūpins, aš čia geresnis ar dar kažkoks, arba net tas mažiau vertingas, todėl kabutėse nuolankus ir čia vargšas kabutėse. Ar ne?
Taip, mažiau, kilo toks klausimas natūraliai, ar ne, klausant mažiau vertingas už ką. Ir vat vėlgi, ar ne, tas... Ir man ta tokia prieš tam netikram nuolankumui, ar ne, net, tai čia yra vis dėlto pseudo nuolankumas, apie kurį mes kalbam, kaip apie nuolankumą, atsisakant savęs, tai yra vėlgi, ar ne, buvimas, bandymas priimti svečius pačiam nebūnant namuose. Tai nėra vis dėlto nuolankumas ir tas, kaip ir anksčiau buvo vadinama atvirkščia, išvirkščia puikybė, o iš tikrųjų tai yra tiesiog, kalbant, nu, nelabai išeina atrasti skirtumų nuo tiesiog puikybės, ar ne, kai mes galvojam, kad mums kažko nereikia to, ko reikia visiems kitiems žmonėm, kad mes poreikių neturim, kokius turi visi kiti žmonės. Tai vis tik labai nesinori nuvertinti, kad vis dėlto nuolankumas yra didžiulė vertybė, tačiau pasirūpinimas savimi, priėmimas realybės tokios, kokia ji yra, neprikuriant ar ne, nesiginant didybės gynybomis, tai ir būtų nuolankumas. Ir nesiginti didybės gynybomis, tai reiškia pripažinti poreikius, kuriuos aš turiu, ir tai yra poreikiai, kuriuos turi absoliučiai visi kiti žmonės taip pat. Ir tiesiog, vat, mes kai sakom, kad esame nuolankus ir tuo pačiu nepripažįstame savo poreikių, tai mes tiesiog nesame tikrovėje tuo metu. Ir, o tikrasis nuolankumas, tai vėlgi, būti tikrovėje.
Kaip pavadinti reiškinį arba būseną? Aš kartais, kai vedu mokymus apie psichologinį smurtą darbovietėse ir na, Lietuvoj kultūrinis kontekstas yra toks, kad mes daug atiduodam sprendimo teisės galios turintiems žmonėm, nors kartais, kai pasižiūri, kad visi mes su darbo sutartim kažkokiose įstaigose esam, kurie sako, jog nuolankumo vardan, man reikia nusileisti, tyliai pakentėti ir net priimti žeminimus savo adresu. Kas tai?
Čia turbūt kiekvienas iš mūsų savęs turėtume paklausti, ar ne, ar pagarba kitam žmogui, ar apskritai pagarba man yra vertybė, ar ne. Ir iš esmės, dėl to, kad tai veikia abiem kryptim, tą, ką aš laikau vertybę savo, tai yra vertybė ir kitam yra atvirkščiai, ar ne. Ir jeigu aš galiu pripažinti, kad man pagarba nėra vertybė, tai aš galiu ir savęs tada negerbti. Bet jeigu vis dėlto pamatom, kad čia tokie kažkokie dvigubi standartai, tai vis tik, vėlgi, tikrai ne, aš ne, visų pirma labai nesutinku su apibūdinimu, kad tai yra nuolankumas. Nuolankumas tai yra priimti realybę, kokia yra. Tarkim, tai ta vieta, kur aš gimiau, tas, kas aš esu, kokias savybės aš turiu. Pirmiausia, tai reiškia priimti ir ištverti. Ir priimti tai nereiškia, kad man labai patinka, pavyzdžiui, kažkokios sąlygos, kuriuose aš gimiau, jeigu jos verčia mane kentėti, ar ne? Bet priėmimas yra pagrindinė sąlyga to, kad aš galėčiau kažkaip pakeisti situaciją. Kol aš jos nepriėmiau, tol aš jos ir keisti negaliu niekaip. Tai vis tik priėmimas būtų pirma nuolankumo sąlyga, kaip dvasinės kategorijos, tai būtų priimti situaciją, kurioje esu. Ir, o vat, nu, šitas apibūdinimas, ar ne, kad nuolankumo vardan aš kažką prasižengsiu savo kitom vertybėm, tai čia, nu, logikos, kaip pasakyt, kritikos neatlaiko vis dėlto man, dėl to, kad tai, kas aš esu, aš turiu pirmiausia priimti, pripažinti ir paskui atstovėti. Tai, kas aš esu. Ir ar man, jeigu man apskritai žmogus atrodo, kaip vertas pagarbos tame tarpe aš pati sau, tai yra mano tiesiog ne tik teisė, bet ir pareiga atstovėti save, ar ne, ir tas, tą savigarbą, kurioje noriu būti. Ir aišku, duoti ir kitam tą pačią pagarbą, kuri priklauso. Tai turbūt tokia paprastas matematinis veiksmas, ar ne, yra pažiūrėti, ar tai, ką aš taikau, šitoj situacijoj sau galėčiau ir kitam pritaikyti, jeigu apsukų stalą bus taip pat viskas, ar ne? O jeigu apsukų stalą keičiasi situacija, tai nu, mes vadinas ne visai tiesą sau sakom.
Ir noriu dar pakalbėti apie du mažiausiai dalykus, kas susiję su tai, ką mes vadinam nuolankumu, tai pirmiausiai santykė su savim, tai bus pirma dar tema ir būtinai norėsiu grįžti prie nuolankumo santykiuose ir ypač sudėtinguose santykiuose. Tai pirmiausia apie tą su savim. Ir čia noriu pasidalinti tokią truputėlį savo patirtim. Praeitais metais ir dabar dar šiek tiek turiu daug sveikatos iššūkių. Ir aš labai gerai suvokiau nuolankumą savo kūnui. Vat būtent ribotumo suvokimą, bet ne tai, kad viskas dabar taip ir ne kitaip bus, ar ne, jeigu aš čia negaliu dabar daryti, bet nuolankumą, kad pasirodo, man reikia daugiau miego ir aš turiu gerbti kūno poreikį miegoti, nors man galbūt norisi eiti daryti ar žiūrėti papildomą ten filmą ar serialą ar su draugais susitikti, bet kūnas sako, vat, yra taip, kaip yra. Ir aš turiu labai labai atsižvelgti gerbti, nes kitaip pasiekmes. Tada nuolankumas, ką aš galiu daryti, ko aš negaliu, bet man tame nuolankume tiek atsakomybės išriškėjo, kad jeigu aš turiu rūpintis kūnu, nors nenoriu tuo metu, norėčiau ant sofkutės pagulėti, atsimenu sanatorijoje būdama, ir vis tiek aš turiu eiti, kad ir žingsnis po žingsnio į tą reabilitaciją iš visiško nuolankumo atsidavimo kūnui, ir tam savo gyvenimui, kad aš toliau noriu išlaikyti vaikus, būti sveika mama, vat toks atėjo didžiulis supratimas, kad va, būtent aš iš nuolankumo turiu prisimti atsakomybę, kad turiu rūpintis tuo savo kūnu, savo psichiką. Tai vat kaip tu manai iš tos pusės, nes aš labai retai susiduriu vat, su tokiu vat, suvokimu, nes man tai buvo kažkas naujo.
Taip, tai ačiū, kad pasidalinai šitą patirtim ir jinai tokia yra labai, kažkuria prasme, tokia universali patirtis dėl to, kad kaip mes galime susitikti, vat, man taip atrodo, kad mes galime susitikti apskritai kitą žmogų arba kaip ir praeitoj laidoj kalbėjom ir susitikimą su Dievu, tai galimas tik tai, jeigu kažkas yra namuose, ar ne, jeigu aš esu namuose pas save, sakykim. Tai šitoj vietoj, Tai, ką tu pasakoji, tai ir yra apie buvimą namuose, tu pareiji namo ir tiesiog priėmiai taip, kaip tavo namuose yra. Ir būtent vat, man tai ir yra apie šitos patirties universalumą, kad tol, kol aš ginuosi didybę, kol aš nematau savo poreikį, aš nematau, kad mano kūnas turi ribas, kad aš negaliu tiek daug galbūt daryti, kiek aš pavyzdžiui noriu, ar ne? Ir būtent nenuolankumas ir yra nematyti savo ribų, tiesiog gyventi savo fantazijų pasaulyje. Tačiau, kaip Dostojevskis kažkada yra pasakęs, kad joks rašytojas neišgalvojo nieko įdomiau ir nieko labiau kažkaip įtraukiančio ir stebinančio negu tikrovė, negu gyvenimas. Tai man kažkaip ir atrodo, kad tai, apie ką tu pasakoji, tai yra žingsnis į save, sugrįžimas į ten, kur iš tikrųjų esi pripažinimas ir nuo šitos vietos jau gali prasidėti tikras kelias į kažkur.
Ir tas turbūt tinka viskam ir tavo vienam iš darbų ir kaip gydytojas darbui, kad pripažinimas, kad taip, aš turiu galbūt simptomus, pavadinkim taip, sutrikimų, nestatančią diagnozę ar ne, arba man nėra gerai. Ir tai jau yra nuolankumas, kad aš na, atsiveriu, atsiduodu tai realybėje, kuri yra dabar ir būdama šito realybėje, reiškia, tai nu ir ieškau vėlgi atsakomybė ir sprendimai.
Taip, man čia yra tikrai apie atsakomybę. Dėl to, kad kai mes gyvenam fantazijų pasaulyje, mes nesam atsakingi už jį. Mes tikimės, kad kažkas kitas mums duos sveikatą, kažkas kitas mumis pasirūpins mūsų ribomis ir panašiai. Tačiau jeigu mes liekam šitam vystimuose etape, tai mes suprantam, kad iš tikrųjų niekas, nu, tai nenutinka iš tikrųjų ir ir vat mūsų ta atsakomybė jinai ir gali prasidėti vat nuo atsakomybės patiems sau. Ir atsakomybė visada apie ribas, ar ne, nes kaip toj maldoj, kur anoniminė alkoholika, ar ne, sako, kad Dieve suteik man ramybę susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti, drąsos keisti, ką galiu pakeisti ir išminties tas skirtumas suprasti. Iš tikrųjų, čia yra labai svarbu, dėl to, kad jeigu mes rūpinsimės ir bandysime keisti dalykus, kurie iš viso ne mūsų valiu, nu mes toliau gyvensime fantazijų pasaulyje, už kurį mes jo nevaldome, tenai nėra jokių svertų, kuriuose mes galėtume kažką keisti. Ir tik nusibrėžę ribą, sugrįžę namo, ten, kur mūsų sprendimai svarbus ir lemia, ir gali keisti kažkuriuos dalykus, per kuriuos mes galim realizuoti tai, ką jaučiam esant vertinga savyje ir pasaulyje. Kažkaip, vat, nu, tai jau yra tikrai kelias.
Ir primenu, jog mes esame pokalbėje su gydytoja, psichiatrė, psichoterapeutė Goda Tikniūtė ir čia laida renkuosi sutarti. Ir palietėm tikrai sunkią temą apie buvimą santykyje, pasakysiu taip, su priklausomu žmogum, alkoholiku ar kitokiu priklausomybių turinčiu žmogum, kur irgi šita sąvoka nuolankumas yra na, įvairiai traktuojama, kur dažnai matau ir socialiniuose tinkluose ir tenka girdėti mūsų visuomenį, kad vat, gyvenimas su tokiu žmogum ir pagalba, net gal kartais norisi sakyti ir kabutėse turbūt, tai yra nuolankumas, atsidavimas, padėjimas jam, ar ne, paslėpimas net kažkokių jo pasekmių.
Aišku, vat mūsų profesiniai kalboj turi tai visai kitą pavadinimą, mes niekada to nuolankumo nepavadintume, dėl to, kad tai yra, turi kitą terminą, ar ne, kuris tiksliau atspindėtų šitą reiškinį ir jisai vadinasi ko priklausomybė, ar ne, kad čia žmogus, kuris įsivaizduoja, kad jis yra nuolankus tarnaudamas kito žmogaus priklausomybei, tai čia irgi yra labai didelis, labai daug realybės neigimo tame yra. Kiekvienam, su visa užuojauta kiekvienam žmogui, va, kuris yra šitoj situacijoje ir kenčia dėl jos, tai vis tik kaip priklausomo žmogaus sveikimas prasideda nuo pripažinimo, kad esu priklausomas. Tai lygiai taip pat, ko priklausomo žmogaus sveikimas irgi prasideda nuo pripažinimo vietos, kurio jis yra. Kad iš sveikatos nei vienas žmogus nesiaukoja, netarnauja kito žmogaus priklausomybei. Jisai turi lygiai tuos pačius mechanizmus, tie patys mechanizmai reiškiasi ko priklausomybėje kaip priklausomybė ir neveltui. Netgi priemonės yra labai panašios, pavyzdžiui, yra vadinamos AA priklausomų žmonių savitarpio pagalbos grupės anoniminiai alkoholikai ir ne. Ir lygiai taip pat yra Al-Anon, tai yra priklausomų žmonių artimiesiems skirtos grupės, kurios ir tie patys principai gydymo, jie taip pat taikomi būtent ko priklausomo žmogaus sveikimui pasiekti. Tai tiesiog vat, čia ta tokia tiesa, ar ne, kad irgi aš nežinau savo ribų. Dažniausia tai žmonės, kurie yra patyrę vaikystėje tą tokią santykį su jų artimaisiais, su tėvais, kurie turėjo per daug atsakomybių, kurie iš viso nebuvo jų, jiem pagal pečius ar ne, ir jie toliau neša atsakomybės, kurios yra ne jų. Jie nėra įpratę nubrėžti ribą, kas yra mano ir kas yra ne mano atsakomybė. Ir toliau jie tiesiog įgyvendina šitą kompulsyvių kartojimų. Tiesiog mes tą savo trauminį patyrimą toliau kartojam. Jį visą laiką jam surandam naują vietą ir laiką jį pakartoti. Ir surandam žmonės, su kuriais galėtume tuos pačius scenarius dar ir dar kartą įgyvendinti. Aišku, tai yra pasamoninis dalykas. Ir vėlgi tai sąmoningumas ar ne galėtų padėti.
Ir čia gaunasi, kad kartojam vaikystės patirtis. Pavyzdžiui, imkim moterį, na, dažniausiai aš susitinku, kuris sako, mano mama buvo, pavyzdžiui, nuolanki tėčiui, kuris turėjo priklausomybę. Ir aš vat, atpažįstu, kad kabutėse nuolanki ten tam savo vyrui ar partneriui ir tik atėję į, pavyzdžiui, grupę tą priklausomų, ko priklausomų asmenų, kad ir dėl vaikystės patirčių, atpažįsta, kad kartuosi tie patys šablonai ir tai yra, na, nieko bendro iš tiesų su tuo tikruoju nuolankumu. Nes gaunasi kas, kad jeigu mes ir patys nepripažįstam realybės, tai be šansų turbūt ir tam priklausomam žmogui parodyti realybę.
Absoliučiai. Tai būtent čia vat, ir gaunasi, kad mes nuolankumu vadinam kažkokias išgyvenimo strategijas, ar ne, kurios tiesiog išsivystė tam, kad mes nenumirtume gyvendami tokiomis labai su gyvybė nesuderinamos sąlygomis. Ir dabar mes bandom parduoti va šitą elgesį automatinį visiškai už savo kažkokį tai tarsi sąmoningą apsisprendimą, už personalinį aktyvumą. Tai vėlgi, su kuo labai dažnai ir savo gyvenime susiduriu ir susiduriu ne tik profesinėm, bet apskritai, kad mes, jeigu esam tikinti žmonės ir jaučiame kažkokį pašaukimą ar ne, į šventumą, kažkodėl mes nesuvokiam to šventumo kaip švyturio kažkur toliai, tiesiog kaip orientyro, kurie kryptimi eiti, bet bandom iš savęs jau reikalauti, tarsi va dabar jau mes turėtume tokie būti. Kas irgi yra, nu, tai yra visiškai nu, nerealistiška. Tai tiesiog žmogus, jis to ir negali, ir tiesiog įsijungia tai ne taip, tarsi kažkoks kvietimas man būti vat, geresniu, bet tarsi kritika už tai, kad aš nesu geras jau dabar. Ir čia toksai man labai atrodo geras priminimas savo, ar ne, jeigu nuolat vidui girdžiu tą tokį kaltinantį, ar ne, tarsi jeigu įsiklausau, ką man sako mano emocijos, ką man sako mano kūnas, aš girdžiu kaltinimą, gėdinimą, tai, nu, ar tai ir žmogus galvoja, vat, kad tai yra jo sąžinė tokiu būdu kalba. Ir jeigu mes, vat, imam krikščioniškai kontekstą, kad per sąžinę Dievas, ar ne, man kalba, tai ar gali, vat, Dievo tonas toksai būti ir kas yra kaltintojas iš tikrųjų, būtent krikščioniškam kontekste, ar Dievas kaltina žmogų iš viso kada nors. Ir čia toks irgi, nu, man atrodo, geras būdas atpažinti. Ar čia tikrai vat yra mano sąžinės balsas, ar tai yra kažkoks neurotinis dalykas, savikalta, kuri yra, vat, nu ką, Freudas, ar ne, ir sakė apie, kad tarsi religija tai yra kažkoks, vat, kažkokia neurozė. Ir vat, ar tai iš tikrųjų yra kažkokia savikalta, ar mes galėtume pasakyti, kad galima už viso to vat, ir Dievo veikimą matyti.
Tai kaip atskirti tą sveika, pavadinkim, nuolankumą, kur jau išsiaiškinom, kad tai yra religinis terminas, nuo savęs nuvertinimo, nuolatinio kaltinimo, sakymo, kad va dabar čia likimas toks, man taip lemta ir čia turiu tiesiog kentėti, susitaikyti.
Aš manau, kad pagrindinis skiriamasis bruožas yra tai, kad tikras nuolankumas tai yra personalinis aktyvumas, ar ne? Tai yra mano jau pasirinktas aktyvumas, o ne dėl to, kad aš skęstu ir rankom kojom ataruoju, ar ne? Kas yra iš principo va, tas automatinis elgesys ir gynybos, tai yra tiesiog išgyvenimo strategija. Ir iš tiesų, pagal tai, kaip aš vidu jaučiuosi, būdama nuolanki, galima labai daug pasakyti apie, ar iš tiesų tai yra nuolankumas. Dėl to, kad kai tai yra gynybos, tai tiesiog aš pasirenku savęs neginti, pasirenku savęs neatstovauti, pasirenku slėpti save, pasirenku bijoti, pasirenku leisti savęs negerbti ir tai sukelia tikrai labai sunkius jausmus mūsų viduje. Ta pirmoji reakcija, kuri kyla į tokį apsiejimą su savim, jinai, tai yra tikrai sunkus jausmai labai. Tai yra gėda, kaltė ir nuolankumas, jisai neveikia tokioje aplinkoje. Nuolankumas yra jau, ir tai yra personalinis aktyvumas, tai yra asmeninis aktyvumas, tai nėra bėgimas nuo kažko, tai nėra gelbėjimasis nuo skendimų. Tai vat aš sąmoningumas vėlgi, ar ne, padeda mums atskirti šitos dalykus. Kad kai aš savęs klausiu, kaip aš jaučiuosi priimdama šitą sprendimą, ar aš vidui nekaupiu nuoskaudos, nu pavyzdžiui, kad ir kalbam apie tą pačią žmoną priklausomą asmens, tarsi aš čia kaip ir renku tos tokius gelbėtojų, tos medalius, ar ne, gelbėtojo kryžius. Bet kartu vidui taigi kaupiasi nuoskaudą. Tai turbūt čia jau, nu irgi ne, apie nuolankumą yra.
Nuoskauda ir net kaltinimas, ir net, nežinau, kurioj ten gyvenimo situacijoje, ar pabaigoje, ar ten kažkur susitikime jau su kažkuo sakyti, ašgi dėl jo paukojau savo gyvenimą. Ne? Tai turbūt šitie visi, kad aš dėl tavęs padariau ar atsisakiau kažko, tai irgi gali būti kaip ir požymis, kad žmogus nebuvo nuolankus.
Čia jeigu žmogus labai būtų nuoširdus su savim, tai jisai ir suprastų, kad jisai ne dėl to kito žmogaus šitą daro, dėl to, kad tiesiog kitaip negali, tiesiog, kad tai yra išmokti automatiniai režimai, kurie veikia vietoj jo, tiesiog užgrobė jo tą tokią asmeninį centrą, asmenybės centrą, tai, kas aš pats iš tikrųjų esu. Ir aš tada veikiu ne iš savo esmės kaip žmogaus, to, koks aš esu pačia savo gelme, ar ne? Ne iš to duodu atsakymą, ar ne? Bet duodu automatinį tiesiog impulso realizavimą.
Automatinį šabloną, kurį galbūt esu išmokęs. Ir va čia turbūt tie konkretūs pavyzdžiai padėtų mūsų klausytojams dar geriau suprasti. Nes, va, pamenu, kartais klausiu, kada organizacijom ypač vedu mokymus, apie tai, kas į darbą ateina savanoriškai. Kas pasirenka iš ryto ateiti darbą. O kas ateina prievartos būdu, nes reikia, privalo ir panašiai. Tai būna tikrai nemaža dalis, kurie sako, tai būčiau nėjęs, bet reikia, čia kažkas liepia. Ne? Nors iš tikrųjų kiekvieną rytą mes galim daryti iš naujo tą pasirinkimą ir turėti tam tikras pasekmes. Lygiai taip pat dažnai tokį pusiau humoristinį klausimą užduodu, ar pavyzdžiui, jeigu vaikas yra paauglys, koks 14 metų, 16 juolab, ar tikrai mes privalom daryti valgyt kaip mamos. Nes tokio amžiaus žmogus tikrai neliks alkanas, kada jau iškils tas poreikis maitintis. Tikrai sugebės rasti, pasirūpinti savim, juolab jeigu yra maisto. Ar ten šaldiklyje, ar turi finansų. O mes pasirenkam daryti, nes norim ten geros veikatos ir panašiai. Ir rūpinamės, mums svarbu. Ir dažnai pastebiu, kad žmonės sako, nes privalau, nes taip reikia, ašgi nuolankus. Tai vat...
Aš ir vėl noriu sugrįžti, ar ne, kad nuolankumas, tai man, pavyzdžiui, tai tikrai skamba kaip tiesiog būti tiesoje. Ir tikrai, nu, ne dėl to aš darau suaugusiam vaikui maistą, kad aš esu labai nuolanki kažkam, tai nes tada kas yra tas, kam tu čia tas nuolankus esi, aš vat galvoju. Tai vis tik... Turbūt būti sąmoningam apie savo pasirinkimus ir būti tiesoje yra nuolanku, o įsivaizduoti, kad tu jau dabar šventas, tai yra nenuolanku ir tai vis tik yra tokia puikybė, puikybės forma, mano galva. Tai iš tiesų aš va tikrai noriu įsikviesti tą būti savo viduje, savo namuose. Ir tiesiog jaustis pakankamai saugiai, kad galėt pripažinti, dėl kokių motyvų aš darau vieną ar kitą dalyką. Nes jeigu mes užduodam savo klausimą nuo širdžiai ir nebijom jį atsakyti, tai netgi kuomet mes to atsakymo nerandam, tai čia mano mamos tokie žodžiai, kurie mane lydi visą gyvenimą, jinai mane išmokė šito. Jinai man sakydavo, vaikščiok su klausimu, kol nepajausi, kad jau vaikštai su atsakymu. Tikrai visiems to paties galiu tą patį tiesiog pasiūlyti, išbandyti. Vaikščiokit su klausimu, kol nepajausit, kad jau vaikštot su atsakymu. Ir tai dėl ko aš darau vieną ar kitą dalyką, tie motyvai tiesiog, jie atsidengia, čia nėra kažkoks raketų mokslas, žinokit, yra mūsų psichika, jinai yra ir labai sudėtinga ir įvairi, bet kartu ir labai paprasta. Ir mes tikrai labai giliai žinom tuos atsakymus apie save, tiesiog gal mums nėra labai drąsų juos atsakyti, nes tai kažkaip susikerta arba prasilenkia su paveikslus mūsų pačių, kurį mes apie save turim. Tai kaip mes norim save matyti, bet jeigu mes esam pakankamai drąsūs ir nuolankus priimti tą tiesą apie save, jinai tikrai mums iškils.
Tai nuolankumas, pavadinkim, jeigu taip galima sakyti, tas tikrasis, tai yra ir mūsų pasirinkimas būti tiesoje su savimi.
Taip, nuolankumas yra tokia pagrindinė laisvės sąlyga, mano supratimu, nes tam, kad aš galėčiau realizuoti savo laisvę, aš ją galiu realizuoti tik realybėje. Jeigu aš fantazijoje savo laisvę realizuoju, aš savo potencialo vis tiek aš neišnaudosiu. Jeigu aš nesinaudodama tikro gyvenimo resursais ir savo pačios realiais resursais, aš nieko ir nesukursiu, ne, nes aš fantazijose būsiu. O kai aš grįžtu į namo, grįžtu į realybę, ir priimu tą, kas yra, ir iš to bandau nulipdyti kažką. Vat, tai man tai vat apie tai.
Pajuokausiu, kad skamba truputėlį nepatogiai, kad viską reikia, kad tai viskas yra mano pasirinkimai. Norisi sakyti, o kur ten kažkas nuspręsta iš anksčiau, aukščiau ar dar kažko, ar ne?
Taip, aš jokių būdų nenoriu ginčyti to, kad yra dalykų, kurie yra duotybės, tarkim, ar ne, kad mes nepasirenkame šeimos, kurioje gimti, daugelio dalykų nepasirenkam, bet būtent nuo jų priėmimo, nuo realybės priimant to, kaip yra, ir prasideda tikrasis nuolankumas, ar ne, kad aš pradedu savo kelionę iš ten, kur esu, ne iš ten, kur aš įsivaizduoju, kad aš esu. Ir mano pirmas žingsnis bus būtent iš ten, kur man galbūt nepatinka. Ir tai tam, kad aš žengčiau tą žingsnį, aš turiu visų pirma susivokti, kur aš esu, ir neneigti, kad aš ten esu, ar ne, vat kaip tas priklausomas žmogus, kai jisai pripažįsta, kur jis yra, kad priklausomybei, kad jisai skęsta, ir tada jis jau gali žengti žingsnį iš jos, o iki tol niekaip.
Ir vat tik nuo to prasideda gydymasis, iš tikrųjų, ir galimybė padėti tam žmogui. Ir čia prisimenu kitas patirtis, ir savo aš turiu su vaikais, su jų sveikatos būsenom, ir kai tenka dirbti su tėvais, kurių vaikai turi autizmo spektro sutrikimus, tai irgi atsiveria kitoks santykis su tuo vaiku ir tos tikrosios pagalbos davimas kartais tiesiog tik tai buvimas šalia, nes, nėra kitų variantų, kai atsigrėžiam į tą realybę tikrąją, be iliuzijų, kad būtinai mes pakeisim, kad kažkaip čia gali stipriai būti kitaip, ar ne lūkesčiai tie dideli, o kai iš tiesų nuolankiai priemi tą savo artimą, kokio jisai yra būklė ir tada žiūri, ką gali su tuo daryti, ką negali, ką galbūt norėtum daryti, bet tai yra iliuzija ir kur galbūt turi keisti radikaliai savo elgesį vien tik tai dėl to, kad vat, realybė yra tokia.
Čia labai tu svarbią temą palėti, manau, čia yra labai labai aktuali va šita tema turbūt bet kuriam žmogui dėl to, kad mes kai susiduriam su kančios situacija, čia tiesiog ir apie vaiko ligą, apie bet ką, iš tikrųjų, čia yra labai labai universalu. Ir bet vat, man ką norisi pasakyti, mes labai dažnai jaučiame gėdą dėl to, kad negalime priimti to taip, kaip yra. Čia ir dabar va sužinoja kažką, nuo ko sugriuvo mūsų gyvenimas. Mum atrodo, ar ne, ir mes jaučiam kaltę ir gėdą, kad mes jau dabar nesugebam priimti tos realybės, kokia jinai yra. Tai va šitoje vietoje tai tikrai labai norisi pasakyti tokią žinią, ar ne, kad didelių netekčių integravimas, tam, kad galėtume būti nuolankus ir pripažinti realybę, jis yra procesas. Tai niekada neįvyksta pačią sekundę, ar ne, jeigu mum kažkas mirė, arba sužinojom apie artimo žmogaus nepagydomą ligą, arba kažkokią labai sudėtingą ligą. Mes niekada nebūsim iš karto realybėje. Dėl to, kad tam yra reikalingas ilgas gedėjimo procesas, kad integruoti tą netekti į save. Tai čia tiesiog tai yra procesas ir galbūt bandymas paneigti, pakeisti, derėtis, ar ne, tai yra kaip gedulo formos, gedėjimo formos. Ir mes turėtume būti sąmoningi apie tai, ar ne, ir kad mūsų artimas žmogus, jeigu jisai, pavyzdžiui, neigia savo ligą arba vaiko ligą arba panašiai, kad mes jo kažkaip negėdintume dėl to arba nevadintume nenuolankiu, dėl to, kad jis yra savo procese. Ir tai irgi yra nuolankumas, tai yra priimti va, tą visą procesą, kaip jis ateina. ir ateis gal ir ne taip gražiai, kaip norėtųsi, ar ne, kad ir neiksime, galbūt ir piksime, ir dėrėsimės, ir depresuosim, ir viso to reikia, kad sudėtingi tie realybės aspektai būtų integruoti į mūsų psichiką.
Nes mūsų psichika nesikeičia taip greitai vėlgi, kaip mes norėtumėm, nes kitu atveju ir vaikų raida būtų kitokia, ir mūsų biologija būtų kitokia, jeigu viskas vyktų labai greitai ir turbūt ačiū Dievui, kad nevyksta taip labai greitai.
Tai mes būtume labai nestabilus ir galbūt negalėtume savo asmenybės kaip tokios, ar ne, nu, nebūtų tokios struktūros kaip asmenybė, jeigu viskas labai greitai keistųsi, jeigu būtų struktūros, kur, nu, nebūtų struktūrų, kurios nesikeičia greit.
Dar apie tą nuolankumą, aš vis karts nuo karto dalinuosi tokia nepatogia tema kaip skirybos ir atsimenu, klausiau vėl iš tos krikščioniškos, katalikiškos tradicijos apie atleidimą. Vat kodėl man nesiseka atleisti, ar aš čia negera, ar čia nesu kažkokia kitokia, ar ne. Ir atsimenu, perskaičiau tokią mintį, ar kažkas pasidalino, kad tai irgi gali būti procesas. Nes aš turiu viltį, aš noriu atleisti, vat kaip tas švyturys, ar ne. Aš noriu eiti link atleidimo, noriu galėti atleisti, bet aš tuo pačiu pripažįstu, kad vat šiuo duotoju momentu aš dar neradau savyje to atsakymo, kaip tu dalinaisi, arba neturiu to jausmo, kad nes yra daugiau kitų jausmų, kad aš dar neatleidžiu. Man tai labai padėjo rasti kitokį santykį su tuo žmogum, o ne tik tai juoda balta, arba jau čia atleidau, arba čia pykstu dar labai.
Čia irgi yra nuolankumas pripažinti, kad nesiseka atleisti ir reikalauja, tai yra būsena, kuri reikalauja tikro nuolankumo pasakyti, kad tai mes kaip pykstame ir iš tikrųjų tik mes nesakom, kad čia to žmogus yra blogas, mes kalbam apie savo emociją, ar ne, ir iš tikrųjų tai yra labai tikra ir tas tikrumas yra toks svarbus, kad tai yra tarsi būti namuose ir pripažinti tą emociją. Ir tam ir yra, vat, nu, tie visokie savipagalbos būdai, tiek dvasiniai, tiek psichologiniai, tiek buvimas su kitu žmogum bandant tyrinėti, kodėl man nepavyksta atleisti, nes tai gali būti labai įvairios priežastys. Ir tai ir tame man ir yra toks gana gilus rūpestį savim buvimas su šito klausimu, nes jis toli gražu nėra labai malonus. Nes tarsi aš neatleidžiu, bent jau man, aš nežinau kaip tau, yra tas jausmas, kad aš neatleidžiu, tai aš tarsi blogas, ar ne, va, taip, tai yra neįžodintas pasamoninis dalykas, grinai. Ir tarsi, va, tai kad aš pikstu, tai daro mane blogu žmogumi, tarsi ir nesinori savo paveikslę turėti šito, norisi jau būti tame švyturyje, o tai yra situacija, kuri verčia pripažinti, kad aš nu, toli gražu dar nesu tame. Ir iš tikrųjų, aš galvoju, kad yra labai gerai, jeigu mes suprantam, kad aplink yra nu, ir pasaulyje, ir žmonės, ir situacijos, kurios tikrai gali padėti mum išgyventi šitą. Ir kad tai, nu, kažkaip noris ir save padrasinti, kad tai yra kelias, tai nėra rezultatas.
Ir va tas kelias ir atleidimas, prie ko priejom ir nuolankumas, labai svarbu, nes dar vat, tokios skaudžios situacijos yra, kada žmogus pats išgyvena ligą ir kartais turiu klientų, kurie turi labai rimtas ligas, pavyzdžiui, onkologinės, kurie irgi labai stipriai save kaltina. Ir tas kaltinimas nepadeda jiems veikti arba vadinkim taip, kur nėra vėlgi garantuoto rezultato, kad bus gerai, ne, gali būti visaip, bet nepadeda dabar einant per gydymą turėti kokybiškesnį gyvenimą, tą didesnį sutarumą su savim. Nes vėlgi, kas tai yra, ir ne tik atleidimas, kad aš negaliu savo atleisti, kad aš kažko nedariau anksčiau. Sunku tada pastebiu tiem žmonėm atleisti kitiem, kurie galbūt nesirūpino, bet ir vat, sunku surasti savyje tą nuolankumą arba tą pradžią ėjimą į susitaikymą, kad dabar aš esu toks žmogus.
Taip, tai sutinku, taip, iš tikrųjų pritariu, kad tai yra procesas ir jisai kartais įtraukia visokių etapų. Ir tas, kaip mano močiutė sakydo tokią patarlę, sakydo, durniui nebaigto darbo nerodik. Tai kažkuria prasme mes, vat, nes iš karto labai mums patiems norisi daryti sprendimą pagal tai, kaip, kokiam etape dabar žmogus yra, ar ne, ir kad tai, kad jam dabar galbūt sunku priimti save, tai nereiškia, ar ne, kad viskas ir veda į tai, kad aš tai kažkaip vis tiek turiu labai daug pasitikėjimo žmogaus procesais, kad jo gedėjimas, ar ne, ir įvairios jo išaiškos tame tarpe ir pyktis, nes gedėjimo procese keičiasi pyktis, ar ne, iš nukreipto išorę, po to nukreipta į vidų, į savikaltą ir panašiai, ir taip gali būti, mes tą žinom. Ir kartu, kad vis tik tai gedėjimo pabaiga yra susitaikymas, yra atradimas, nu, kaip va, tu ir sakai, to naujo sutarumo su savim. Ir kad mes galėtume vis dėl to padaryti vietos daugiau gyvenimo savy.
Ir čia norisi tiesiog truputėlį paaiškinti, kad psichologijoje kažko svarbaus netekimas irgi dažnai prilyginamas pagal procesus psichikos gedėjimui. Tai taip pat to sveiko vaiko netekimas yra vaikas, bet jis yra sergantis. Ar ne? Tai tą susitaikyti arba savo sveikatos netekimas, arba skirybo santykių, arba darbo netgi netekimas. Tai kartais tenka vat, nuolankiai pripažinti, kad tai irgi yra gedėjimo procesas, nes kartais žmonės sako, kodėl aš išgyvenu kažką, nors dar gyvas, ar kiti gyvi, nors gyvat... galiu eiti tvarkytis, tai čia tiesiog užakcentuoju, kad taip, kartais tenka pripažinti, kad taip aš išgyvenu tą patį gedėjimo procesą ir taip mano psichika nebūtinai geba su tuo susitvarkyti. Ir taip man kartais nuolankiai tenka pripažinti, kaip pat lūžta ranka ar koja ir pripažįstu, kad taip man reikia pagalbos iš traumatologo, kad man reikia pagalbos ir iš specialisto.
Taip, tai čia yra nuolankumas išeiti iš tų tokių visą galybės gynybų vaikiškų, nes vaikiškas mąstymas, ar ne, jis yra preoperantinis, jis yra magiškas ir turi visą galybės idėjų vaikų, vaiko mąstymas pasižymę, ar ne, visą galybę. Ir mes, kuomet nepripažįstame savo ribų, mes tiesiog regresuojame, operuojame va, tam lygmenyje vaikiškam. Ir kuomet mes atsisakom šitų gynybų ir sugrįžtam vis dėlto į realybę, tai ir yra nuolankios pozicijos priėmimas, mano akim žiūrint, apibendrinant.
Ir nuolankumas... Turbūt galim prieiti prie dar vienos išvalgos, nėra pasidavimas.
Anaip tol, nes jeigu kaip tik man būti savo namuose, tai reiškia ir ginti tuos namus, tai reiškia ir užrakinti nuo tų, kas galbūt ten ateitų ten, nežinau, pasidalinti butelį ar apšnerkšti ar panašiai, ar ne, tai yra mano atsakomybė už tai, ką aš vadinu savo namais, ar ne, ir savo vidui. Tai čia yra nuolanku tiesiog pripažinti, kas yra mano ir už tą atsakyti.
Ir jeigu, pavyzdžiui, tokia situacija, kad netenku darbo, tai ne kabutėse nuolankiai sėdėti namuose ir gailėti savęs iš tos aukos pozicijos, o pripažinti, jeigu man dabar sunku, tai einu pas specialistus arba kitur ieškau pagalbos arba darau kažkokius nuoseklius žingsnius, veiksmus, kad kažkaip kitaip pasirūpinčiau savim arba ieškočiau kito darbo.
Taip, ir tas, kad čia va, man vis tiek, ar ne, norisi apsukti tą spindulį, ar ne, ir apšviesti mane patį, mano paties motivaciją, nu, ta prasme, kad iš tikrųjų, netgi, jeigu aš netekau darbo, ar ne, tai aš visada galiu nuo širdžiai atsakyti, kas tai buvo apie patį darbą ir apie kitus žmones, ir kokie dalykai buvo apie mane. Ir vėlgi labai paprasta, gana paprasta atskirti dalykai, kurie kartuojasi man, nu, greičiausiai apie mane. O dalykai, kurie kartuos kitam žmogui, nu, greičiausiai apie jį. Tai jeigu vieną kartą praradote darbą, ar ne, tai gal tikrai kažkokias aplinkybės, bet jeigu situacija kartojasi, tai vėlgi tai yra kvietimas pažvelgti to dėmesingų žvilgsnių į save ir užduoti savo klausimus. Kas tai yra apie mane? Kas tai yra tiesa apie mane, kurią aš turėčiau dabar įsisąmoninti ir žinoti? Per tai, kad atsitiko šitą situaciją, būtent man šiuo metu.
Ir kartais nuolankumas šioje vietoje gali padėti pripažinti, kad galbūt kaip tik tai nebuvai nuolankus savo ir negini savo vertybių ir Na, per ilgai buvai toj situacijoj ir jau jauti, kad tavo ar savivertė pažeista ir prisiemi kitų žmonių žodžius, nors nereikėjo to.
Taip, kai mes laikom kontrolės lokusą išorėje, tai mes nesame nuolankus, mes esame neatsakingi, mes esame kaltinantis kitą, ieškantis, kad kaimynas laikytų savo šunis atokiai nuo mūsų teritorijos, nors mes nepasistatėm tvoros, ar ne. Tai vis tik čia apie tai yra, aš manau, kad daug kur mes bandom parodyti iš teigiamos pusės kažkokią savybę, kuri nėra tokia ir graži apie mus iš tikrųjų. Bet bėda tame ne tame, kad mes čia vienaip ar kitaip atrodysim, ar ne iš išorės mūsų paveikslas bus vienoks ar kitoks. Bet pati didžiausia problema, kad mes galime įtakoti tik tuos dalykus, kurie mūsų yra mūsų, kurie yra mūsų įtako zonai. Ir jeigu mes atsisakome svertų tų, kurios realiai jie nuo mūsų priklauso, ir atsisakome priskirdami tai kažkieno kito atsakomybės ryčiai, nu tai mes tampam bejėgiai savo pačių gyvenime. Ir čia tai jau tikrai ne apie nuolankumą.
Ir tavęs beklausant atėjo tokia mintis, kad žodžio junginys nuolankiai kentėti iš principo tarsi nelogiška.
Taip, žinoma, man vėl norisi grįžti prie Franklio, ar ne, kaip jisai, vat būtent apie prasmę, jo čia yra tokia, jisai prasmėsta, tokia psichologija išvystė labai tokią svarbų aspektą, bent jau mano darbe. Ir jisai kalbėjo vat, apie vertybę kaip tiesiog išbuvimą ir iškentėjimą kančios, kurios negalima pakeisti. O ne, nes kitaip, tai jeigu mes sakytume, kad vertybė yra išbūti kančioje, tai nu, tiesiog būtų mazochizmas. Nes kančia tai neišvengiamos kančios akivaizdoje yra vertybė išbūti kančia, jeigu ir pasirinkti kažkokią poziciją, prasmingą poziciją neišvengiamos kančios atžvilgio. Pavyzdžiui, iš tiesų esu neišgydomoj ligoj, kuriai mokslas neturi gydymo, ar ne? Bet jeigu, tarkim, sergu vėžiu, kuriam jau tikrai yra pakankamai geras gydymas išrastas ir nesigydyti to gydymu, tai kas čia yra? Tiesiog, ar tai nuolankumas? Tai yra, nu, tiesiog, jeigu aš renkuosi kentėti, tai tiesiog irgi labai svarbu įsisąmonėti, kad aš pasirinkau kentėti ir nesigydyti, pavyzdžiui, ar ne?
Tai čia vėlgi sau būti tada nuolankiu, kaip ir patvirtinai tą, ką dažnai sakau, vat, tėvam ir sau, kurie turi vaikus su nekintamom, vadinkim, diagnozėm arba būklėm ar neraidos sutrikimais, kad galima iš šitos pozicijos kurti kitokį gyvenimą. Nu, tiesiog pripažint, kad kitoks santykis, kitokios veiklos, bet vėl, ar aš renkuosi na, džiaugtis tuo, ką turiu, ar, ne, ar sakau, kad vat, noriu, kad būtų kitaip ir nors sakyti, net stipriau apsimetu, pasirenku kentėti, bet apsimetu, kad kenčiu, nors tai irgi iš dalies mano pasirinkimas, nes nepriemu tos situacijos.
Taip, čia atrodo, kad tiesiog gal noris ir kaip iš tavęs išgirdau dabar, tai kažkokia net ir tokia atjauta įsijungia, nes aišku, čia tokia yra, kaip mes iš vaikiškos pozicijos, tarsi vėl iš tos visą galybės, nes aš noriu, kad būtų kitaip ir vaikas galvoja, kad aš užsimerksiu, labai panorėsiu. Ir taip įvyks, ar ne, tai čia iš mūsų kažkokios gelmės, iš mūsų praeities veikimo mechanizmo, ar ne, kylantis procesai, kurie irgi gali būti suprantami ir atjausti. Bet kartu, nu, neapsimeskime, kad šitie kaip pasakyt, automatizmai, tai yra mūsų asmeninis pasirinkimas, jau aktyvus pasirinkimas, kad mes viską suvokdami situaciją, kurioje esame, ją priimdami, kad jinai yra būtent tokia, pasirinkome šitą veikimo būdą. Tai vis tik pirmiausia, mes turim, kad priimtume tokį tikrą sprendimą, kuris galėtų būti vadinamas, nu, jau dvasiniu ir nuolankiu, tai yra mes pirmiausia turime atsisakyti automatinio reagavimo. Mes turim rinktis ne iš automatizmo, ne iš gynybų, ne iš išlikimo strategijų, bet rinktis viską peržiūrėję ir iš tikrųjų pasvėrę, kas mums atrodo svarbiausia ir vertingiausia.
Ir būtent to sąmoningumo, sustojimo ir atsigrėžimo į realybę ir į tą na, prasmę ir į save. Čia kita tema, bet trumpai pasidalinsiu, kad daug kas dabar sako, ten kainos kyla, neturiu pinigų pramogom ir panašiai. Ir vakar pasiūliau vienam artimam žmogui susirinkti 5 džiaugsmingus potyrius gamtoje. Ir buvo labai nustebęs, kad pasirodo, tai nekainuoja. Ne? Irgi iš to nuolankumo situacijai ir sustojimo ir sąmoningumo, ką mes irgi mokom ar terapijai, ar mokymuose, ar grupėse. Ir einant į pabaigą, paskutinis klausimas. Ką mūsų viešnia, Goda Tikniūtė, gydytoja, psichiatrė, psichoterapeutė, primenu čia klausytojam, ką svarbiausia suprasti apie nuolankumą, kad jis taptų tokių brandos ir vidinės išminties šaltinių arba dedamąją, o ne savęs menkinimo priežastimi.
Tai galbūt aš vėl, žinokit, pasinaudosiu tą pačią citatą praeitoj laidoj, kurią sakiau, ir man, dėl to, kad man tai tikrai yra labai svarbi, kad pirmiausia, sugrįžkime į save. O kai būsime pasiruošę ištarti tą meilę žodį tu, tada ir kitas ateis, tai yra Tėvas Stanislovas, čia turiu omeny Dievą, bet taip, ir kitas žmogus, ir bet kas. Pirmiausia, grįžkime į realybę. Ir pats vien noras būti nuolankiu. Nežinau, ar tai yra vis tiek pirmiausia, kažkaip labai norisi į kažkokį labai labai paprastą lygmenį pakviesti. Į tiesiog, ar tai sąžininga man pačiam, tiesiog atsakyti elementarius būties klausimus. Ar tai, ką aš renkuosi, yra sąžininga mano paties atžvilgiu. Nes to, jeigu aš neduodu sau tų pačių dalykų, tai anksčiau ar vėliau aš ir kitam juos atsakysiu. Nes labai kvaila galvoti, kad aš galiu būti geras kitam, būdamas blogas sau. Tiesiog apsiejimas geras su kitu yra neišvengiamai įtraukiantis gerą apsiejimą su savim pačiu. Ir jeigu mes blogai apsieinam su savim pačiu, mes neturim jokių šansų gerai apsieiti su kitu žmogum. Ir tai įpareigoja. Ir kažkaip labai norisi, kad tiesiog patikrint, ar nori iš tiesų čia aš bandau būti nuolankiu ir ar mano nuolankumas, nu iš tiesų nėra puikybės tiesinys.
Ir turbūt, jeigu kyla klausimas, tai jau galime pradėti vaikščioti su tuo klausimu kaip minimum, nes norisi pabaigti, kad turbūt palinkėtumėm būti tikrume su savim ir pripažinti tiesiog savo tuos pasirinkimus. Tai ačiū labai. Labai tikiuosi, kad mes ir ateity susitiksim, nes beklausant temų ir idėjo atėjo labai daug. Ir čia buvo laida Renkuosi sutarti ir visos mūsų šiandienos mintis buvo ir apie sutarumą. Ir laidoje turėjau garbę pakalbinti viešnę gydytoją, psichiatrę, psichoterapeutę Godą Tikniūtę. Ir čia buvau aš, Janina Sabaitė, ir sakau iki kitų susitikimų.
Iki.